Areena. Toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo rankasta vuodestaan 2019.
Tähän asti mä oon pystynyt elämään niin, että mut ei ole kuollut ketään läheisiä. Ja mä oon vähän pelännytkin sitä sille, että mä oon 5'8 ja kun mä en tiedä, että miten mä edes reagoin siihen, jos joku läheinen kuolee. No sit kävi sillä lailla, että tammikuussa kuoli mun isä. Ja sitten mä lähdin äidin luo siitä heti ja kävi niin, että seuraavana päivänä kuoli mun sisko toisella puolella Suomea. Ja se oli tosi rankkaa ja se kokemus oli yllättävä ja nimenomaan siltä kannalta, että miten itse reagoi ja mitä siinä tapahtuu. Ja mä sitten keväällä sanoin töissä, kiitin kaikkia työkavereita siitä, että miten ne oli ollut mun tukena, että mulla oli ollut niin vaikeeta. Ja sitten lähdin kesälomalle ja kesäloman päätteeksi, kun me oltiin tulossa lomamatkalta, niin lentokoneessa mun mies kuoli. Että me oltiin mun pojan kanssa siinä paikalla ja oltiin siinä läsnä koko kuolin kamppailu ja istuttiin ruumiin vieressä 2 tuntia, kun koneesta ei saanut poistua. Ja se tapahtui siis elokuun lopussa. Ja sen jälkeen on sitten purettu koti ja muutettu tahoillemme ja löydetty koiralle oikea paikka ja poika on armeijassa ja mä asun yksin toisin kuin mä oon viimeksi asunut yksin 20 vuotta sitten. Tämmöinen vuosi.
Surun mallitarina eroaa siinä todella paljon esimerkiksi vaikka työttömyyden tai köyhyyden mallitarinasta tällaista, että suru on tunne ja se on vielä niin kuin tällainen eräs ihmisen voimakkaimpia tunteita, voisi sanoa tällainen. Ja aika sellainen, niin kuin jokainen meistä voi tuntea surua, mutta voi ajatella, että jokainen meistä ei välttämättä koe esimerkiksi työttömyyttä tai köyhyyttä elämässä ollenkaan. Eli suru voi olla sellainen hyvinkin niin kuin yhdistävä seikka. Ja siis suru on jollain tavalla tällainen hyvin niin kuin sisäinen kokemus. Ja me saattaa kokea surua hyvinkin erilaisten asioiden äärellä. Surun mallitarina, erityisesti silloin kun puhutaan läheisen menettämisestä, niin se on meillä varsin siis yhteiskunnassa tällainen kiveen hakattu jopa. Eli siinä on auttanut Hollywood, siinä on auttanut erilaiset kulttuurin tuotokset. Eli puhutaan usein näistä niin kuin hyvinkin klassisista suruvaiheista. Näitä on tosi paljon erilaisia malleja, eli on vaihtelua, että kuinka monta vaihetta niitä on. Mutta usein näistä suruvaiheista löytyy sitten tällaisia esimerkiksi kuin shokki, kieltäytyminen, viha, kaupankäynti, masennus ja hyväksyntä.
Mun suru on sellainen toukopoukon Studio Julmahuvista tutun lasten sedän semmoinen mytty, jota runtataan ja kiristetään ja pultataan ja se on todella sellainen sekainen. Mun on todella vaikea kuvittaa surua miksikään tai aina edes sanottaa mitenkään. Siis se on hyvin vaikea juttu pukea niin kuin kuviksi, ääniksi, muodoiksi miksikään. Se siitä ehkä tekee sen suuremman hankaluudenkin. Mun on hyvin vaikea muistaa niitä niin kuin 13 vuoden takaisia tapahtumia. Mä oon ollut joku defenssi tai sellainen, että mä en oikeastaan, ne on ihan hämärän peitossa ne vuodet. Mun on todella vaikea sanoa, että oliko siellä jotain kieltämisen defenssiä. Varmasti sellainen ainakin, että ei tää voi vaan tapahtua kaikista kuviteltavissa olevista hirveyksistä se pahin. Ehkä sitä oli semmoisessa niin kuin horrostilassa monta vuottakin, jossa ei vaan niin kuin, jossain vaiheessa mä luulin, että voiko suruun kuolla ihan fyysisesti, koska se tuntui niin kamalalta. Mun äitini tappoi itsensä, kun mä olin 14. Siitä on nyt 13 vuotta. Ja musta on jollain tavalla tullut surun kokemusasiantuntija. Kaikki, mikä liittyy muhun, niin jollain tavalla peilautuu siihen mun menetykseen, mitä mulle tapahtui teininä. Siitä mä en pääse yli, enkä oikeastaan haluakaan tai pysty.
Eikö suru hellitä? 9 keinoa, joiden avulla voit päästä eteenpäin.
Löydä toivo, kun kaikki on menetetty. surun 5 vaihetta.
6 oiretta paljastaa, ettet ole käynyt suruprosessia kunnolla läpi.
Surun mallitarina voi olla totta kai vahingollinen. Ja siis tämä johtuu siitä just, että jos me ruvetaan niinku yksinkertaistamaan liikaa sitä, että millaista se suru on. Ja esimerkkinä tästä on tosiaan tämä niinku surun vaiheiden kaava. Ja se on tosi niinku edelleen tosiaan niinku todella voimallinen meidän yhteiskunnassa, vaikka se ei pidä niinku paikkaansa. Mutta tähän voisi verrata tällaiseen, on jakanut tällainen yhdistys kuin Lost and Found Grief Center, eli tällainen niinku, surukeskus on jakanut muutamankin vuoden ajan tällaista, tai muutamankin kertaan Facebook-sivuillaan tällaista surun vaiheiden kaoottisuutta kuvaavaa kuvaa. Ja siinä on sitten sen sijaan, että siinä olisi se sellainen lineaarinen viiva, että tälleen se suru menee, ja että tältä mennään niin kuin vaiheesta vaiheeseen, niin siihen on sitten rakennettu tällainen, ja tässä kuvassa on tällainen niin kuin valtava kaoottinen viiva, mikä menee sinne tänne tonne, ja siitä tulee sellainen niin kuin lankakerä kaoottinen, mikä vaan niin kuin, se menee eri vaiheisiin, ja se palaa takaisin mentyä jostain vaiheesta, ja se kuvaa niin kuin sitä, että se ihmisten kokemusta siitä, se ei mene se suru sellaisena vaiheena, vaan se, sä saatat tuntea sitä vihaa ensimmäisenä. Sä et välttämättä tunne jotain niin kuin kieltämyksen tunnet, vaan se saattaa olla sitä vihaa, ja sä saatat tuntea sitä vihaa vaikka niin kuin hyvin paljon.
Poika kuoli tosiaan 2002, että siitä on jo jokunen vuosi aikaa, ja hän perussairaus oli niin kuin syöpäsairaus, ja siitä tuli sitten niin kuin hoitojen komplikaationa muitakin sairauksia, ja niiden hoitaminen ja löytyminen ja hoitojen tai niin kuin ajan kuluessa, niin niitä tuli sitten niin kuin lisää, ja ne oli niin kuin vakavampia oireita, joita ei pystytty enää niin kuin hoitamaan. Se kuolemahan oli tietysti niin kuin, tavallaan mä ehkä ajattelen siitä niin, että näin jälkikäteen, että se kuolema oli kuitenkin niin kuin helpotus hänelle, koska hänen tuskansa loppuivat. Ja itsehän oli niin kuin totta kai sekaisin niin kuin sen kuoleman jälkeen. Siinä oli onneksi niitä hautajaisjärjestelyjä ja tekemistä. Sekin niin kuin rytmitti tavallaan sitä päivää ja näin. Mutta sen jälkeen oli niin kuin semmoinen tyhjä aukko pitkän aikaa, kun hautajaiset oli ohi. Et miten tästä niin kuin eteenpäin, ja ei ole todella mitään muuta kuin se suru ja semmoinen iso musta möykky, jonka kanssa niin kuin täytyy niin kuin elää pitkäänkin.
Yksi mun kaveri sanoi, että se surua itki vasta ekan kerran vasta, onko se niin kuin puoli vuotta, kun se itki ekan kerran. Ja että se voi tulla joskus myöhemmin. Sitten jollekin ei tule, on niin monenlaisia tapoja surra, että ei se sillä lailla ole yksinkertaista, mutta kyllä mä ymmärrän, että on helpompaa sanoa, että on jotain vaiheita, kuin sanoa, että kuule ei ole mitään. Sulle voi sattua ihan mitä vaan. Kuule koska tahansa. Luulet, että sulla on hyvin, kohta voi rysähtää. Et eihän sekään nyt hirveästi luottamusta herätä.
Joo, eli mä oon terveystieteiden tohtori, dosentti ja surukuoleman tutkija täällä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Ja todella pitkään, jo lähes parisenkymmentä vuotta tutkinut surua ja kuolemaa eri näkökulmista. Ei ole olemassa minkäänlaisia suruvaiheita. Että meillä on aikaisemmin, kun ei ollut tutkimustietoa surusta, niin käytettiin paljon näitä Cooper-Rossin tunnettuja surureaktiovaiheita, jotka liittyy sokkivaihe ja reaktiovaihe ja uudelleen suuntautumisvaihe ja niin edelleen. Ja itse asiassa Cooper-Rossi aikanaan teki tämän tutkimuksen kuolevan ihmisen omasta kriisistä ja siitä, että kuinka hän niin kuin sopeutuu sen kuolemaan, mutta niitä alettiin käyttää myös Suomessakin vahvasti, varsinkin hoitoalalla. Tietysti jokainen ihminen, kun lähiomaisen menettää, niin aika usein ainakin yllätyksellisen kuoleman kohdalla kokee sokkia ja joutuu sokkiin, mutta että se, että tänä päivänä ymmärretään, että suru on hyvin yksilöllistä, se on hyvin dynaamista, pitkänkin ajan kuluessa läheisen ihmisen kuolemasta sureva läheinen voi kokea todella voimakkaita surun tuntemuksia, aivan niin kuin se olisi se läheisen kuolema tapahtunut viikko sitten.
Kun Miisu jäi leskeksi 33-vuotiaana, uusi rakkaus löytyi läheltä. Suru menettämisestä oli yhteinen.
HS Vaimonsa yllättäen menettänyt terapeutti Tommy Hellsten kertoo uudesta rakkaudestaan. Tämä tuli niin saakelin yllättäen.
Kirjailija Kaari Utrio opettelee elämään yksin puolison kuoleman jälkeen. Päätin, että en jää nurkkiin säälimään itseäni.
Meillä on esimerkiksi se käsitys siitä jonkunlaista, että surulla pitää olla jonkunlainen kiertokulku. Että sen pitää, niin kuin, ja ehkä se olennainen yhteiskunnan kannalta monta kertaa on, että me ajatellaan, että se suru on oltava kyllä, mutta että sen on myös loputtava. Ja meillä on olemassa niin kuin näitä käsitteitä kuin suruaika vaikka. Ja ne on monta kertaa sitten ihmisiä saattaa olla hyvin vahvoja käsityksiä siitä, että mikä just on se niin kuin sopiva aika surra sitten ihmisen esimerkiksi puolisoaan tai vaikka niin kuin puolison tai lapsen suremisessa saattaa olla niin kuin hyvin erilainen, mitä ajatellaan. Ja totta kai, niin kuin, mutta siis miettii näin, että ihminenhän suree niin kuin kuollutta lastaan varmasti niin kuin koko elämänsä. Eihän se niin kuin katoa mihinkään. Ja luultavasti sitä niin kuin puolisoakin surraa niin kuin koko elämänsä, mutta sitten siinä on tällaisia just sääntöjä, että milloin sitten voi esimerkiksi, kun on menettänyt puolisonsa, niin milloin voi ajatellaan, että on niin kuin sopivaa vaikka löytää sitten uusi rakkaus. Ja nämä on hyvinkin vahvoja, saattaa olla sellaisia, että kyllä sitä edelleen, niin kuin esimerkiksi media, jos kirjoittaa, että joku julkisuuden henkilö on löytänyt vaikka niin kuin uuden rakkauden ja siitä on vaan vaikka vuosi, kun hänen nykyinen niin kuin, tai edellinen puolisonsa on kuollut, niin kyllähän se aiheuttaa sellaista paheksuntaa, että hiljattain muun muassa muistan keskustelleni kollegani kanssa kirjailija terapeutti Tommy Hellstenistä, niin hän jotenkin heti ensimmäisenä suunnilleen täräytti, että mutta kyllä se löysi nopeasti sen uuden puolison.
Meidän taimalaiset ystävät, joiden kanssa me tavattiin just silloin lomalla ja ne oli sitten Suomessa käymässä sen jälkeen, kun mun mies oli kuollut ja sitten ne sanoi mun pojalle, että no niin, että kun vuosi on mennyt, niin sun tehtävä on sitten etsiä sun äidille uusi mies. Ja sitten naureskeltiin sitä just, että no joopa joo, että näinhän se sitten menee, että onpa kiva kuulla. Ja mutta että musta tavallaan mua aina särähtää korvaan tuo, että kun eihän se kuulu niille. Että kyllä mun mielestä se kuuluu niille, että ihmiset tarkkailee toisiaan ja sitä, että ja eläytyy siihen ja miltä musta tuntuisi, jos noin kävisi ja miksiköhän se tekee tollaan. Ja kyllä ne on mun mielestä ihan ymmärrettävää, että niitä, mutta tavallaan niin kun sit pitäisi miettiä sitä että niin kun aina siinä itseään, että, niin kun, että okei, että mä mietin tätä itteeni varten ja että miltä musta tuntuisi tai miksi mä ajattelen näin. Että se on sitten väärin, että ruvetaan luomaan toisille ihmisille sellaisia paineita. Niin yksi ihminen kertoi mulle siis sitä, että joku tutkija olisi, lääkäri oli sanonut sille siitä, että nimenomaan niin kuin evoluutio on hoitanut asian niin, että jos sukukypsessä oleva ihminen jää leskeksi, niin sillä siis sukupuolivietti nousee. Että se voi yhtäkkiä ruveta tuntemaan hirvittäviä seksuaalisia haluja, koska jotenkin niin kuin se on sitä elämän puolella olemista ja elämään takertumista. Että siinä mielessähän se ei myöskään ole kauhean ihme, jos niin kuin sitten tulee tuommoista niin kuin äkillistä seikkailun halua. Ja että varmaan siitäkin pitäisi vaan kirjoittaa enemmän. Mutta siinä on se, että just ne ympärillä olevat ihmiset pahoittaa mielensä. Ne, joilla vielä on se puoliso, niin ne ei halua ajatella sitä. Että ehkä tosiaan on niin, että mallitarinoita kirjoitetaan sitten niin kuin niille, jotka elää, eikä niille, jotka ei vielä ole niin kuin valmiita kohtaamaan elämän moninaisia todellisuuksia. Että tämähän ei koske mua, kun tämä koskee vaan näitä.
Oletus surusta on tietysti vaihdellut aikakausien saatossa. Me puhutaan tieteessä suremisesta, eli siitä surun ilmaisemisen tavasta. Ja suomalaisilla se on hyvin tällainen hillitty ja sisäänpäin kääntynyt, että ei välttämättä niin julkisesti näytetä niitä kyyneleitä esimerkiksi tai raivoa vihaa tai muuta tällaista, mikä surunkin saattaa sisältyä. Että meillä tietysti paljon niin kuin ulkopuoliset ihmiset ja tässä yhteiskunnassa määritellään sitä surjaa sen mukaan, että miltä hän näytti tai miten hän käyttäytyi, että hymyilikö esimerkiksi, vaikka läheisen kuolemasta oli vasta viikko, niin hän hymyilee. Tai ei itkenyt hautajaisissa ollenkaan. Et meillä on tämmöisiä mittareita. Siihen surjan ulkoiseen olemukseen liittyviä mittareita, jotka sitten helposti niin kuin antaa todella väärää kuvaa siitä surjan sisäisestä olotilasta ja siitä surusta, mitä hän kokee. Yhteiskunta määrittelee tietyllä tavalla just näillä sairaslomien kautta ja työstä vapautuksen kautta ja muuta sen että kuinka pitkää ylipäätään niin kuin sureva voi surra. Ja tällä hetkellä se näyttäytyy siltä, että työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta se on se 2 viikkoa se ensimmäinen pätkä, minkä yleensä sitten lääkäri sairaslomaa kirjoittaa ja että yleensä sitten diagnoosi on jotain muuta kuin suru, koska sellaista diagnoosia ei ole. Eli surevat monesti kritisoi sitä, että diagnoosi on masennus tai akuutti stressihäiriö tai vastaava ja se on sitten aiheuttanut sureville ihmisille sellaisia ongelmia, että esimerkiksi henkivakuutuksen saaminen masennusdiagnoosin kanssa ei ole ollutkaan enää itsestäänselvää, vaan on aiheuttanut sitten lisäongelmia heille.
Mua ärsytti tosi paljon se, että mulla oli siinä vähän kesälomaa jäljellä, että mä pidin sitten sen. Ja sitten sit mä saan viikon aikaa ja sitten mä niin kuin sairaslomaa ja sitten mä kyllä koin tosi voimakkaasti jotenkin sen, että mun pitäisi olla kunnossa sitten jo. Että nyt mun pitäisi sitten palata töihin. Että musta se terveydenhuollon niin kuin asenne oli musta jotenkin murskaava ja tyrmäävä. Mutta sitten mulla on onneksi sellainen työpaikka. Siis mä oon ollut samassa työpaikassa 30 vuotta ja mä oon saanut täältä ihan ällistyttävää tukea. Ja sit me tehtiin se ratkaisu, että mä en ole oikeastaan niin sitä sairaslomaa käynyt edes hakemassa. Että mä oon tehnyt joustavasti töitä silleen, että jos en mä oon aamulla jaksanut herätä niin, tai nousta, oon mä nyt hereillä ollut, mutta siis en ole jaksanut lähteä, en ole jaksanut käydä pesulla, en ole jaksanut pukea päälle. Niin sitten jos mä oon tullut tänne 12 aikaa, sitten mä voin tehdä illalla myöhempää töitä ja mulla on semmoinen työ, joka itsessään on sellainen, joka joustaa. Ja mä oon kova tekee töitä, mä tykkään hirveästi töistä, että kenenkään ei tarvinnut epäillä sitä, ettenkö mä niinku haluaisi tehdä töitä tai että mä tahallaan olisin poissa. Ja sitten työpaikka, tämä työyhteisö on ollut mulle tosi tärkeä myös sen takia, että kun mulla on poika, vaikka se onkin aikuinen, niin mä oon kuitenkin niin kuin tässä tilanteessa se, joka on niin hirveän paljon vastaamassa kaikesta siitä, että mitä tehdään ja miten järjestetään. Että kun sanotaan, että ei sun tarvi olla aina reipas, niin mun vastaus oli, että kyllä mun tarvii. Että en mä voi siellä kotona ruveta romahtaa. Että ei semmoista mahdollisuutta ole, että ei kukaan ota musta koppia siellä. Ja sitten se on usein ollut silleen, että kun mä asuin silloin vielä Porvoossa, että kun alettiin lähestyä Helsinkiin, niin mua alkoi vähän itkettää jo. Ja sitten kun mä pääsin tänne töihin, niin sit mä rupesin itkeä. En kotona koskaan, mutta sitten täällä töissä. Sitten mä entiin johonkin kokouskoppiin, jossa mä vollasin vähän aikaa, jonka jälkeen mulla oli paljon helpompi olla ja sit mentiin tekemään töitä.
Minna menetti ainoan poikansa. Ei ole helppoa olla äiti ilman lasta. Onneksi tärkeimmät ystävät jäivät.
Isän suru. Markku Karjulan esikoispoika Elia kuoli 4-vuotiaana. Isä suri, mutta kannatteli samalla surevaa perhettään.
Poikaystävä teki itsemurhan, läheiset hylkäsivät. Ystävät eivät kertaakaan kysyneet, miten voin.
Surun mallitarinathan niin kuin totta kai vaihtelee todella paljon siihen nähden, että puhutaanko me minkä läheisen menettämisestä. Eli jos puhutaan niin kuin läheisen menettämisestä, niin se on hyvinkin erilaisia ne tarinat siinä vaiheessa, jos niin kuin sä oot menettänyt isovanhemman, vanhemman, ystävän, sisaruksen, lapsen tai just esimerkiksi puolison. Mutta sitten toisaalta myös se, millä tavalla tämän läheisen niin kuin se elämä on päättynyt, niin se on myös tällainen. Eli millä tavalla niin kuin hän on menehtynyt, niin se on niin kuin tällainen, että se vaikuttaa näihin tapoihin kertoa tästä surusta ja että myös niin kuin toisaalta myös rajaanitapo, että millä siltä surusta voi kertoa. Eli jos ajattelee niin kuin tällaista niin kuin luonnollista kuolemaa, niin se on ikään kuin ehkä tämä jopa niin kuin kaikkein helpoin näistä kertoa. Ja se on myös jollain tavalla sellainen, että sitä ei niin kuin tarvitse edes välttämättä niin kuin selittää. Eli että jos ihminen menehtyy esimerkiksi vanhana, niin silloin ei tarvitse käydä niin kuin välttää tällaista pitkällistä keskustelua, että no hän sai nyt keuhkokuumeen.
Mun mielestä se on, niin kuin, mitä itse ja mitä olen kuullut niin kuin muilta, niin se on hyvin yleistä, että kun lapsi kuolee, niin se on niin, niin vaikea asia, että sitä ei haluta kohdata, siitä ei haluta puhua, on helpompi väistää se. Esimerkiksi voi väistää vaikka kadun toiselle puolelle, ettei tarvitse kohdata sitä ihmistä, kun ei osaa niin kuin suhtautua. No, nimenomaan pelko, sehän on vaikean asian niin kuin kohtaaminen, niin sehän on vähän sama kuin laittaa silmät kiinni. Niin, että mun ei tarvitse nähdä tuota asiaa jo olemassa. Niin, tai lapset, niin kuin, joo, että menet komeroon piiloon, niin mä en näe sitä. Niin kuin, joku tämmöinen, niin silloinhan se ei tarvitse kohdata. Kyllä vaikeat ja haastavat asiat, niin niiden kohtaaminen on pelottavaa. Tietysti se on mun mielestä semmoinen, että täytyyhän se itse myös niin kuin ymmärtää, että kuolemasta on vaikea puhua. Ja se on hankala haastava asia. Ja eihän sitä tarvitse niin kuin provosoida siitä puhumista. Et monta kertaa joskus pääsee huomattavasti helpommalla, niin kun sivuttaa sen asian sivulauseessa.
Teinivuosilta, kun mä sitten palasin kouluun jo viikon jälkeen, joka oli ihan hirvittävä ratkaisu, siis todella huono, että niin kävi, täysin niin kuin rikkinäisenä sinne meneen. Ehkä sieltä on semmoisia tosi huonoja muistoja, että miten ihmiset puhuu kuolemasta. Eihän mun silloin niin kuin yläasteellaiset, ei ne tiennyt, että miten mun äiti kuoli, mutta sitten myöhemmin, kun he kuuli sen, niin ei se keskustelu kovin niin kuin myötätuntoista ollut. Että enemmänkin sellaista hyvin ihmeellistä mähmästä. Kyllä ihmiset osaa keskustella, fiksut ihmiset osaa keskustella. Toki se on vaikea aihe kaikille, eikä siihen olekaan mitään helppoja ratkaisuja, että miten osoittaa myötätunto tai kuinka paljon antaa etäisyyttä toiselle ihmiselle. Se on sellainen taito, mitä me harjoitellaan koko meidän elämämme. Mutta mä oon huomannut, mitä vanhempien ihmisten kanssa mä siitä keskustelen, yleensä se on helpompaa.
Tuntuu, että tällä surusta saa puhua. Siitä totta kai siitä saa puhua, mutta se vaihtelee hyvin paljon jotenkin, että miten paljon siitä saa puhua. Eli mä tarkoitan tällä sitä, että jos niin kuin ihmisellä on nämä just niin kuin kokemukset siitä, eli esimerkiksi sä voit puhua toisten ihmisten kanssa jotenkin aika niin kuin jopa huolettomasti ja ihmiset pystyy kuuntelemaan vaikka niin kuin sitä surua siitä isovanhemman kuolemasta. Koska se on just tämä niin kuin meille yhteinen kokemus sellainen, että suuri osa niin kuin tietää miltä se tuntuu, joten se on niin kuin sellainen, mistä helposti voidaan puhua. Mutta mitä tällaiseen niin kuin meille vieraampaan kokemukseen se menee, niin sitä enemmän musta tuntuu, että niin kuin painotetaan nimenomaan tällaista niin kuin vertaissuremista ja niin kuin sitä niin kuin vertaiskokemusta. Eli ihmisiä alkaa pikkuhiljaa jotenkin just ehkä kammottamaan se, että hän tulee kertomaan minulle nyt tästä, kun minä en voi ymmärtää, miltä se tuntuu. Ja että sitten niin kuin tulee täällä, niin kuin, että surusta saa puhua, mutta se olisi kiva, jos se hoidettaisiin vaikka jossain ryhmissä tai jossain tällaista tai jossain näin. Eli on ehkä jopa sellainen aika julmakin tällainen just, että me ei haluta sellaista niin kuin liian outoa surua itse kohdata. Ja me niin kuin toivotaan ehkä niin kuin alitajuisestikin, että se surja menee sitten sinne, missä häntä ymmärretään keskustelemaan tästä aiheesta. Ja ehkä sitten näistä se jollain tavalla tuntuu, että se hankalin varmasti, mistä puhutaan, niin on sitten niin kuin läheisen itsemurha. Ja mä niin kuin näkisin kertomuksen tutkijana, että tässä on aika, etenkin ennen on ollut hyvin vähän resursseja käytettävissä. Musta tuntuu, että nykyään tämä on muuttunut tämä, että jonkun verran, että me ollaan niin kuin yhteiskunnallisesti ehkä hyväksytty itsemurha niin kuin tällaisena. Ei nyt niin kuin edelleenkään minä niin kuin validina tapana kuolla, mutta me ymmärretään enemmän sitä ilmiötä. Me ymmärretään, että ihminen saattaa tehdä tällaisen ratkaisun tai että tämä on niin kuin selvästi muuttunut tämä suhtautuminen. Mutta silti jotenkin tuntuu, että siitä omaisen on hirveän hankala ehkä puhua siitä itsemurhasta. Se johtuu osaltaan siihen, että harvahan meistä niin kuin ymmärtää, minkä takia loppujen lopuksi näin on tapahtunut. Tässäkin tulee sellainen, että me ei voida päästä siihen oikeastaan koskaan käsiksi siihen itsemurhan tehneen ihmisen kokemukseen. Niin siinä tulee myös sellainen, että miten me voidaan kertoa jostain sellaisesta, mitä me ei lopulta myöskään itse ymmärretä. Me ei hahmoteta välttämättä sitä tarinaa. Joten se niin kuin aika paljon jopa rajaa sitä, että miten me voidaan kertoa sitä toisen ihmisen tarinaa ja miten me voidaan kertoa myöskään sitä omaa tarinaamme silloin, surjana, koska me ei välttämättä niin kuin ymmärretä sitä, että mitkä on ne syyt, miksi näin on tapahtunut. Ja sehän niin kuin se miksi-kysymys on se, niin kuin, se, on niin kuin se mikä niin kuin pyörittää tätä maailmaa. Ihmiset haluaa aina tietää miksi. Ja se on niin kuin todella hankala ehkä kertoa sitä tarinaa nimenomaan silloin, kun ei ole kysymystä koskaan siihen, tai siihen niin kuin kysymykseen ei ole sitä vastausta.
Kun mä olin potilaskuljettajana sairaalassa, niin kyllä mä katsoin yleensä sellaisia lapsia, jotka oli vaikka sairastunut tosi vakavaan syöpään, niin kyllä siellä se miksi-kysymys on taustalla, mutta se on ihan turha. Se on, oikea vastaus on siihen, että äärimmäisen surkea tuuri. Että ei tämä maailmankaikkeus ei ole mitenkään, mä en usko, että onnea jaetaan mihinkään, niin vaan tapahtuu. No nyt vuosien jälkeen mä en juurikaan tuu sellaisiin uusiin tilanteisiin, missä mä joutuisin avaamaan sitä keskustelua. Totta kai se voi jossain baarikeskustelussa tai muissa, kun puhutaan perheestä, niin en mä sitä peittele, mutta en myöskään, mä teen jonkinlaisen sellaisen SWOT-analyysin, että onko toi ihminen, tai onko mun järkevää nyt puhua siitä asiasta. Se muuttaa keskustelun sävyn ja kaiken sen, miten vaikka uusi ihminen näkee mut. Se on niin stigmatisoiva se, että on äiti tappanut itsensä. Ja ne ihmiset, jotka mulle eniten merkitsee, niin ne kyllä sen tietää ja tulee jossain vaiheessa kuulemaan. Mutta en mä niinku kelloja kilkattamalla pidä puheenvuoroja, että hei, äitini tappoi itsensä, kun olin 14. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että kyllä mä siitä avoimesti puhun ja haluankin puhua aina. Joskus kuulee semmoista puhetta, että no siitäkin on noin kauan, että mitä sä vielä sitä suret. Että olisi joku matemaattinen piste, jonka jälkeen ei saa ihminen enää surra. Että sitten tulee joku surupoliisi ja sanoo, että nyt loppuu se saatanan sureminen. Pääse eteenpäin jo. Et en mä tiedä, millainen on hyvä surja tai paha surja. Kohtalainen surja. Mä olen kohtalainen surja, olen keskinkertainen surja. Ehkä se kuulostaa vähän, että me kilpailutetaan nyt se saatanan sureminenkin. Ei riitä, että me kamppaillaan työ- ja opiskelupaikoista, rahasta, menestyksestä, vauraudesta, mutta kilpaillaan nyt vielä siitä, että kuka on hyvä surja.
Suvi turvautui sisarensa kuoleman jälkeen selvän näkijöihin. Menetin 40 000 euroa. Nyt ihmettelen, kuinka hurahdin niin pahasti.
Kun Mirkka Torikan puoliso kuoli, hometalon remontista tuli terapiaa. Projekti oli järjetön, mutta tiesin, että selviän.
Satu käsitteli miehensä kuolemaa neulomalla myssyjä vastasyntyneelle. Elämä jatkuu, vaikka puolisoani ei enää ole.
Vaikka se tuntuu jotenkin kammottavalta ajatukselta, niin meillä on siis yhteiskunnallisesti kumminkin tällaisia käsityksiä siitä, että millainen on hyvä surja ja miten surraan hyvin. Ja ne on totta kai niin kuin surjassa siitä on sellaista niin kuin täysin tiedostamatonta, eli nämä ei ole mitään sellaisia niin kuin lakeja ja sääntöjä tai tällaisia, mutta että näitä niin kuin käsityksiä ylipäätään niin kuin on. Ja se johtuu niin kuin osittain siitä, että meillä on hirveän paljon näitä mallitarinoita ja kaikkia, niin kuin mitkä sitten niin kuin, ne muovaa niitä meidän käsityksiä.
Yhteiskunnan mielestä ja näkökulmasta tietysti hyvä surja on sellainen, että hän sitten melko pian hautajaisten jälkeen, eli meillä Suomessa noin pari viikkoa menee, kun yleensä kun on vainaja haudattu, niin kykenee palaan normaalisti työelämään ja suoriutuu niistä työtehtävistä ja ylipäätään siitä elämän arjesta, huolehtii niistä perheen pienistä muista lapsista ja niin edelleen, niin huolimatta siitä, että hänen lähiomainen on kuollut. Kyllä meillä sitten myös liitetään siihen hyvään suruun se, että itketään ja ainakin hautajaisissa ne läheisimmät itkee. Eli sen mukaan aika paljon arvostellaan sitä, että oliko voimakas suru tai ei, että miten sen hautajaispäivän pääsee sitten surja läpi. Tämä on yksi tämmöinen formaatti, mihin meillä hyvä surja tai huono surja sitten laitetaan. Ja hillitysti tunteiden näyttäminen on yleensä se, mikä liittyy tämmöiseen suomalaiseen surjaan. Eli selviytymisen kannalta, mitä me on niin kuin paljon tutkittu, niin ei ole merkitystä sillä, että miten ihminen niin kuin suree tai näyttää. Että sama selviytymiskeino voi olla niin kuin eri hetkellä elämässä sekä auttava että estävä. Ja surevat ihmiset vaihtelee niitä selviytymiskeinoja sen läheisen kuoleman kuluneesta ajaksi. Että siinä alussa voi olla hirveän merkittävää just jäähyväisten jättäminen ja kuolleen koskeminen ja katsominen ja erilaiset uskonnolliset rituaalit ja hautajaiset, ne on semmoisia, mitkä auttaa eteenpäin niin kuin herään seuraavaan aamuun, kun on pakko hoitaa niitä rutineita ja rituaalia, jotka liittyy kuolemaan ylipäätään. Ja hyvä, että niitä on. Mutta että sitten myöhemmin toinen leipoo ja toinen laulaa ja toinen juoksee ja toinen hakkaa halkoja ja kolmas itkee ja neljäs puhuu. Että me ei voi silti sanoa niin, että mikä niistä on oikein tai mikä meille kaikille olisi hyväksi, vaan me testataan koko ajan erilaisia interventioita, millä me voitaisiin niin kuin helpottaa surevien elämää. Ja kyllä se sosiaalinen tuki ja sen saaminen sekä läheisiltä että ammattihenkilöstöltä välittömästi ja pitkäkestoisesti niin on se kaikista tärkein.
Musta on jännä, että jotkut ei niin kuin tajua sitä, että me ollaan ihan erilaisia. Että sulla on varmaan nyt tällaista ja tällaista ja kun teidänkin suhde oli sellainen ja siinä just se, että taitaa olettaa tällain. Ja kaikkein niin kuin voimakkaimmin se ehkä niin kuin tavallaan tuli mulle häiritseväksi siinä kohdassa silloin, kun mun isä ja sisko oli kuollut. Ja ne oli ne mun ensimmäiset läheiset, jotka kuoli. Ja niissä niin kuin mulla oli hetkittäin, että mun vaihteli ihan hirveästi tunteet. Että mulla oli hetkittäin semmoinen tunne, että mä oon niin kuin tällainen niin kuin tämmöinen, miksikä sitä sanotaan sitä, että mä oon tämmöinen niin kuin joku, miksikä sitä sanotaan, ootas nyt sellainen, joka niin kuin teeskentelee surevansa, niin kuin, että tämmöinen niin kuin joku feikki sureva, niin kuin sillä lailla, kun on näitä, no joka tapauksessa silleen, että, niin kuin, että mulle tuli väliin semmoinen, että nyt ne ottaa hirveästi osaa ja tälleen mun suureen suruun, että kun enhän mä tunne mitään. Tuskin tunsin koko ihmisiä. Et mulla oli välillä semmoinen tunne, että en mä ollut ollenkaan läheinen mun sisko ja mun isän kanssa. En mä tuntenut niitä yhtään. Ja sitten se oli niinku sellaista, jolla sitten vaan niinku oma psyyke suojaa itteensä, että välillä ei tunne yhtään mitään. No nyt tämä niinku mun miehen kuolema on sillä erilainen, että se trauma jotenkin meni niinku niin läpi kaiken, että siinä ei niinku sellaista tuukkaan, koska siinä on koko ajan niin, niin isot tunteet jotenkin, että ei siinä mieti sellaisia, että surenko mä nyt vai tai itkinkö tai se on jotenkin niin kauheata vaan koko ajan. Mutta et, niin kuin, että voi tulla sellaisia kanssa jotenkin, että just sen takia mun mielestä niin kuin tulee niitä, että surenko mä oikealla tavalla tai tällaisia, että kun siinä niin kuin vieraantuu itsestään, että se liittyy siihen, että asiat että kun läheinen kuolee tai kun, niin kuin, ja kun siinä on kanssa just se olennainen, että sillä ei oikeastaan väliä, että kun isä esimerkiksi kuolee, niin voi kuulemma surra jopa isää, jota ei ole koskaan tavannut.
Jollain tavalla tuntuu myös, että niin kuin tässä suremisessa sellainen niin kuin normaali tai hyvä aspekti on se, että sitä pitää jollain tavalla, sitä pitää muistella sitä menehtynyttä ihmistä ja läheistä ja usein on niin kuin jotenkin toivottavaa myös, että sivutetaan sellainen negatiivinen. Ja niin kuin, koska jos mietitään, niin ihmisillähän saattaa esimerkiksi vanhempiensa kanssa saattaa olla hyvinkin erilaisia, hyvin kipeitä suhteita, hyvin tulehtuneita suhteita, mutta monta kertaa ajatellaan, että jotenkin kuoleman hetkellä ja kuoleman kohdatessa nämä kaikki tällainen niin kuin ehkä mahdollinen niin kuin paha olo ja kauna pitäisi jotenkin osata muka sitten sivuuttaa, mikä on tietyllä tavalla aika myös hassu ajatus sitten, että jotenkin, että se kuolema sitten ehkä antaisi kaiken anteeksi. Ehkä se antaa, en osaa sanoa, mutta että näin kuulostaa ehkä vähän niin kuin hassulta. Ja monta kertaa ehkä tässä voi miettiä sitten myös niin kuin laajemmin vaikka niin kuin tässä julkisuuden henkilöitä, joista näistä tulee aina paljon porua. Eli esimerkiksi aikoinaan niin muistan Toni Halmeen kuollessa, muistan ainakin, että Karin Hazard kirjoitti hänestä tällaisen kolumnin, toimittaja Karin Hazard, kun Ludwig Borga, tästä nousi ihan hirveä poru, ja ihmiset suuttu, että miten nyt voi kirjoittaa tuollaisen vähän niin kuin ikävään sävyyn häntä nyt, että Toni Halmehan oli hieno mies ja häntä pitäisi nyt muistella, vaikka niin,
En nyt mene sanomaan, että Toni Halme ei ollut hieno mies, mutta että kyllä me kaikki niin tiedostetaan, että hänellä varmaan oli omat ongelmansa ja että hän oli aika esimerkiksi niin kuin homofobinen hyvin avoimesti ja näin. Että sitten, että pitäisi niin kuin myös se, että niin kuin, onko kun ihminen yhtäkkiä kuolee, niin pitäisikö hän tästä juhlia, että se on myös se vähän niin kuin se kysymys.
Ei omaa kuolemaa tarvitse välttämättä miettiä niin kuin koko aikaa, mutta että jollakin tavalla niin kuin tehdä sitä sellaiseksi tietoiseksi asiaksi, että sellainenkin on tulossa. Mä paljon viljelen, kun mä luennoin ja koulutan erilaisia ammattiryhmiä, niin vien heillekin ihan Suomen hautausliittojen ry:n sivulta tämmöisen hautastestamentin, joka auttaa paljon läheisiä suravia ihmisiä siinä, että mulla on semmoinen, he tietää minkä tyyppiset hautajaiset mä haluan ja miten mut haudataan, arkku haudataan vai poltto haudataan ja mihin mä haluan, että mut haudataan. Ja että mun hautajaisista tulee esimerkiksi sen näköiset, kun mä haluan. Ja siellä on paljon muutakin sit sellaisia, mitä voi laittaa ihan virsistä ja lauluista eteenpäin. Mutta tämän tyyppistä varautumista kuolemaan muutakin kuin se taloudellinen testamentti, niin olisi hyvä niin kuin käydä läheisten kanssa ihan siitä huolimatta, että se ei tarkoita nyt niin, että kun kuolemasta tänään puhutaan, että sä huomenna varmasti kuolet. Että ihmiset jotenkin niin kuin ajattelee sitä niin, että jos mä puhun omasta kuolemasta, niin saattaa sitten joku kalma käydä muuhun ja sitten se tapahtuukin.
Että se ehkä mua, niin kuin, jos ajattelee journalismia ja niin kuin tuollaisia tyhjänpäiväisiä hokemia, jotka ei pidä paikkaansa ja niitä tarinoita, jotka ei pidä paikkaansa, niin yksi mun mielestä kliseiden klisee on tämä, että kun me emme näe kuolemaa ympärillämme enää. Ja se on ihan paskaa, että tässä ympärillä on koko ajan ihmisiä, joilta niin kuin on kuollut omaisia ja ne on ollut paikalla, kun ne on kuollut. Ihmisiä kuulee tapaturmissa edelleen. Kaikki kuole vanhuuttaan niin kuin jossain yksin. Ja ihmisiä sairastuu, syöpään kuolee pienten lasten vanhempia ja viinaan kuolee meidän kollegoita. Kyllä sitä se on lähempänä kuin luullaankaan, mutta niin kauan kuin näitä hokemia on, että me ei nähdä sitä, niin on myöskään mahdoton tulla sanoa, että ei kyllä mä näin, että mulla on kyllä siitä kokemusta, koska siinä tajuu jotenkin sen, että toi ihminen ei ole astunut siitä ovesta ja että miksi mä sille alkaisin tätä opettaa, koska se on mahdotonta.